Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la sepan de septembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Daurigante sian paŝtistajn instruon pri la prudento dum distingo, Papo Francisco parolis cimatene dum la generala audienzo pri tio kio okazis al Sankta Ignazio de Loyolo. Dum convalesco pro vundo en la cruro, li perceptis en tiu neatendita evento la eblezzon mediti pri sia vivo. Lia exemplo utilis alla papo por concrete clarigi la manieron lau ciu Dio agas per ne antau planitai eventoi cae ancau malhelpoi. La distingo estas la helpilo por reconi la signoin per ciui la signoro rencontas nin trattiai situazioi. Povas estigi renconto ciu shangias la vivon por ciam. Ignazio, vundita dum batalo, convalescis en sia heimo, ciam li petis ion por legi, char li enuis, sed estis ie dispono nur biografioi de sanctuloi. Li, ciu preferis cavalirain poemoin, devis adaptigi al tiui libroi, en ciui li tamen malcovris alian mondon, ciu conqueris lin. Li estis allogata, diris la papo, de Sancta Francisco cae Sancta Dominico, cae sentis la desiron imiti ilin. Tamen la mondo de la cavaliroi daure altiris lin, sed poste li rimarcis differenzon. La mondumai aferoi placis al li, sed ili lasis lin malplena cae elreviginta. La ideo practici la mor rigidezon de la sanctuloi daure estigis en li contentigon cae gioion. Francisco attentigis che comence la monduma pensado al logas, sed poste gi perdas sian brilon cae lasas malplenai, malcontentai. La pensado laudio male unue vecas certan resiston, sed ciam gi estas acceptita, gi alportas pazzon, ciun antaue oni nespertis, cae ciu dauras tra la tempo. Comence la situazio ne aspectas suffice clara, aldonis la papo. Ocasas evoluo de la distingado. Necessa santa ucio coni la propran historion, tion cion oni iam travivis, char la prudenta distingo ne estas ia oracolo au fatalismo, au laboratoria afero, au lotado pri du eblezoi. La grandai demandoi aperas ciam ni iam trairis parton de nia vivo irado, cae al gi ni devas referenzi, por compreni tion cion ni sercias. Ignazio comencis armean carrieron, cae ciam li estis vundita, li tute ne pensis pri Dio au ciel reformi sian vivon. Sed, auscultante sian propran coron, li havis sian unuan sperton pri Dio. La samo ocasas ancau al ni, cae por alpreni belain decidoin necessas lerni ausculti sian propran coron. Tio, cio en la eventoi de la vivo aspectas hazarda ocaso au mal successo, neplanita evento, male en havas eblan turno puncton. Ni devas demandi al ni, cion Dio diras al ni en tiu momento, cion la vivo diras al ni. Ciam Ignazio el Loyolo comprenis tion cion Dio montras al li dedicis sian tutan attenton al gi. Francisco finis per consilo, estu attentai fronte al neatenditai eventoi, ciu en ili la vivo parolas al ni, ciu la signoro parolas, au ciu estas la diablo, ciu la amo au io alia. Necessas prudenta distingo, necessas coni nian coron. Ie la momento della fina i salutoi levigis al voco, prescau crio, della papo, al voco adresita la cestanta i fideluloi, sed facte alla tuta homaro, porche ciu sentusin vocata al respondezzo chiel construanto de pazzo. Francisco igis sia la messagion de la estro de la Ucraina greco-catolica ecclesio en la centnaudexesa tago de la milito. La tero daure tremas, cae la Ucraina popolo ploras. Vidante Ucraina in flago in en plazo Sancta Petro, la papo diris: fronte al ciui militai sceneioi de nia epoco, mi petas al ciui esti construantoi de pazzo, cae pregi porche pensoi cae proiectoi de harmonio cae repazigio disvastigiu tra la mondo. Hodiau ni spertas mondan militon, oni cesu, bonvolu. Al Maria, al ciu li consecris Ruslandon cae Ucrainion, al ciu li dedicis la rosarian trapregion, cae al ciu li ciam sencese alvocis, Francisco de nove turnis sin, por aciri protecton, cae confidi al sci tiuin ciui plei suferas en la nuna momento, la victimoin de ciu milito, precipe la caran Ucrainan logiantaron. Poste, antautage della morgaua liturgia festo della nascigio de Virgulino Maria, la papo captis la occasion por adresi specialan penson al ciui patrinoi. Maria spertis la tenerezzon de Dio kiel filino grazzo plena, cae poste sci donazis citiun tenerezzon kiel patrino per sia unuigio alla missio della filo Jesuo. Protio, aldonis Francisco, hodiau mi volas esprimi mian proximezzon al ciui patrinoi, a parte alla patrinoi ciui havas suferanta in filoin, alian specialan pregion mi levas por la patrinoi de iunai arrestitoi, porque la espero ne mancu. Bedaurinde, en la mallibereioi estas multai homoi kiui forprenas de si sian vivon. Foie ili estas ancau iunuloi. La amo de patrino povas protecti contra citiu dangero. Che nia signorino li finis consolu ciuin patrinoin, cae la patrinoin afflictatain de la sufero de siai filoi. Plia informo pri papo Francisco li esprimis doloron pro la murdo en Mozambico de monachino misiistino Maria de Coppi, 83 raja, itala misiistino en Mozambico ecde 1963. Terroristoi attacis hiera un nocte la misieion de la comboniai religiulinoi en la suda Mozambico. Du pastroi successis savigi, sed fratino Maria mortis. La comunumo prisorgas ocdecon da gecnaboi. Fratino Maria plurfoie denunzis la militon, la exploatadon, cae la terrorismon en Mozambico, elspesante sian tutan vivon por helpi la familioin de tiu territorio elprovatai de malsato cae perfortai eventoi. Ni finas per informo pri lingvoi. Hodiau en Australio solenigis la nazia tago de la alfabetizado de indigenoi por soleni la historioin, culturoin cae lingvoin de la indigenoi, aborigenoi cae de la insuloi de la Toresa Marcolo. En 2017 la Australia stato Nov Sud Kimrio aprobis la legion pri aborigenai lingvoi, per ciu oni agnoscis la gravezza de la lingvoi de la unuai nazianoi, post iaroi dum ciui oni strebis subpremi ilin. Lau jus datai statisticoi, la Australia lingvaro consistigas 9% de ciui lingvoi en la mondo, ciui riscas malaperon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, Laudetur Iesus Christus.